Dienas sākums bija tāds, ka viņiem uzlikuši ļoti vēlas brokastis, lai čaļi varētu maksimāli ilgi izgulēties, kas nu šeit nebija sanācis arī īsti pirms Kazahstānas spēles. Un tagad gribējām, lai viņi pavada maksimāli ilgi, jo, kā zināms, hokejistiem ir liels grūtības aizmigt pēc grūtām, sarežģītām, emocionāli smagām spēlēm. Aiziet gulēt kur nu kurais, tad arī brokastis bija vēl, arī treniņu jau laicīgi pārcēlām krietni vēlāk un slidojām tikai 2:15 Daugavas stadionā. Treniņš nebija garš, 45 minūtes aptuveni, sākumā arī mazliet vārdsargiem. Nu, tad dodamies ceļā atpakaļ uz arēnu, un 4 jau pusdienas, un dienas otrā puse tāds brīvais laiks. Bija īsa sapulcīta 15 minūšu garumā. Bija mazliet garāka sapulce pirms treniņa ģērbtuvē, bet nu jā, nu, dienas otrā puse tādai atpūtai veltīt, un gatavojamies jau spēlēt. Būs jau 4:15.